Jamen, jeg vil gerne sige tak for velkomsten hertil. Da kom køren ud, så var lige ved at tro, at der kom en fejl i by, for jeg kunne næsten finde en parkeringsplads. Så tænkte det der, hvad må det ske i Grosbjerg jo? Men det er dejligt at komme indenfor, og der er så mange, og så mange børn også. Ja. Og jamen det er nu, jeg skal sige, det er jo lige specielt til jer børn. Og det kan godt være, at der er nogle ting, I tænker, hvordan det her, det forstår jeg da ingenting af. Men jeg har heller ingen illustration, eller sådan, jeg har kun mit ord, og så kan jeg læse i Bibelen. Men når jeg læser i Bibelen, så er der også nogle ting, jeg heller forstår. Men alligevel, så læser jeg i Bibelen, og så beder jeg om, at Gud han må hjælpe mig så, hvor står noget af det. Og det at være sammen omkring Guds ord, både små og store, så kan vi opleve Guds nærhed. Også at det er nogle ting, vi forstår. Men Gud, han kan velsigne os. Og det er som en strømmende kraft ud over os menneske, hans velsignelse, som vi bliver genstand for. Og det kan I børn også få lov til at erfare. Og så var det sådan i gammel tid, også i det gamle testamente, at der fik forældrene faktisk en opgave over for deres børn. Og det var, de skulle fortælle om det Gud, han har gjort ved dem. Det, de har lært om Guds gerninger. De skal fortælle det til deres børn. Og så var der tre årsager til, at de skulle det. Det ene, det var for, at de skulle sætte deres lid til Gud. At de kom til at tro på Gud. Derfor skulle de fortælle det. Og det andet, det var, at de skulle glemme Gud, alt det godt, alle de gode gerninger, han har gjort imod dem. Og det tredje, det var, sådan de kom til at holde hans befalinger. Derfor skulle de dele Guds ord med deres børn. Og de opgaver, dem har vi brug for alle sammen at stå bagved og høre på og lave os høre Guds ord. Så vi kommer til at tro på ham, så vi kommer til at kende ham, og så til vi vandrer på de veje, som han anviser for os. Det er så mange andre anvisninger, og så mange andre veje at gå. Men Gud, han har en vej, som han gerne vil vise os. Og det er så stort og så godt for os alle sammen at lære den vej at kende. Inden vi læser en tekst sammen, så skal vi endnu en gang bede sammen. Så siger vi tak, kære Gud, fordi at du har givet os dit eget ord. Og så vil vi bede om, at du går i Helligånd, du også må være sådan, til vi forstår noget af det ord til os. Amen. Og teksten, det er fra 1. Johannes brev, kapitel 4. Det siger 1124, og det er fra vers 7 til 11. Jeg tror bare, I skal have lov til at blive sættet ned, men vi læser alligevel de vers sammen i Jesu navn. Det lyder sådan. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Amen. Det er sådan, når vi læser i Johannes' brev, så er det tydeligt, at han er meget konkret, det han taler om. Det er ligesom et enten eller. Enten hører man til lyset, eller mørket, til livet, eller døden. Kærligheden eller hadet, Gud eller djævlen. Det er typisk, det er den måde, han udtrykker sig på, meget klar og tydelig. For Johannes, der er kristendom, det er sådan noget, man filosoferer over. Det handler om tro og liv. For eksempel siger han det sådan et sted, enhver, som hader sin bror, er en morder. Og et andet sted, vi elsker, fordi han elskede os først. Og i teksten her, Gud er kærlighed. Og et andet sted, der siger han det sådan, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. Det er alle sammen meget korte, stærke, præcis citater. Det står i en sammenhæng, men sådan udtrykker han sig meget klart og tydeligt. Det sidste, enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, det vil vi prøve at stanse lidt for. Bare den sætning opleves som en voldsom provokation. Når vi tænker på, hvad synd er, at hade et andet menneske, at lyve, at stjæle, at gå med sladder, grebet af griskhed. Vi kender alle sammen de fristelser. Og så siger Johannes, enhver, som er født, at Gud gør ikke synd. Så kan man godt tænke, hvad er det lige, Johannes han mener, og hvad er det, han siger her? Vi er da ganske almindelige mennesker i dag. Vi kæmper med vores fejl og nederlag. Hvordan skal vi forstå sådan et ord? Hvad er det, Johannes han mener? Kan Johannes eventuelt tænke på, over ti, så kan en kristen blive syndfri, hvis virkelig vi går i kamp mod vores fristelser og de syndige handlinger? Er det så en mulighed at få styr på synden? Det tror jeg, det er det, Johannes han mener, for det understreger han mange steder, at det er slet ikke det, han tænker på. Han siger det sådan, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Og han har mange andre understregninger, som understreger det samme. For Johannes, der er det med at tænke på, at vi har synd, det er en vildfarelse. Og han advarer kraftigt imod det. Også det onde i verden, det som kan friste os. Jeg tror, der er to ting, som Johannes han vil understrege. Og det er, den kristne gør ikke synd, og den kristne synder og trænger tilgivelse. Og det er to sætninger, som godt kan opleves som modsætninger og vanskelige at forstå. Og hvis vi blander og mixer det lidt sammen, så var det måske lettere for os at kapere det. Men jeg tror alligevel, det er det, vi må lade stå som det, som Johannes han vel har sagt. Men den sætning, en kristen gør ikke synd, så tænker jeg på dem, som er jer, som er lystfiskere, og vi andre ved lidt om det. Hvis vi fanger en fisk, og den ligger på det tørre land, så kan vi godt se, at den fisk den har det rent elendigt. Hvis vi slipper den løs og smider den ud i vandet igen, så kan vi se, så har den i sit element, så har den det rigtig godt. Så trives den igen, så er den der, hvor den hører hjemme. Og jeg tror, vi kan bruge det billede og sige, at synd for en kristen, det er som en fisk på det tørre land. For en kristen, der er synd en smerte. Det er en lidelse. Det er noget, jeg må ud af. Vi kan tænke på Peter, det fornægtede Jesus. Han havde det elendigt med sig selv. Han fik sådan brug for Jesus. Han længtes efter ham. Han ønskede at være i hans nærhed. Han havde et ønske, og det var at få det brudte forhold genoprettet. Han ønskede at høre en røst fra Jesus. Høre hans ord igen. Jeg tror, der er to ting, som Johannes han vil understrege. Det er, at en kristen gør ikke synd, fordi det er farligt. Det er livsfarligt. Når vi kommer dertil, at vi vil forsvare og frede synden, og trives med den, så føres vi bort fra Jesus. Så kan det ende katastrofalt. Og så for det andet, vil han sige, at livet og fællesskab med Jesus, det er noget helt afgørende. Alt bliver anderledes og nyt sammen med Jesus. Min synd er dækket af Jesus. Den er fjernet, den er taget bort. Jeg er dækket om Jesu, under Jesu liv og fuldkommende gerning for mig. Og så kan vi godt tænke på alle de mennesker ud over den ganske jord. Gud, han holder øje med os, hvor vi foretager os og hvor vi er henne. Men for ham er det nogle mennesker, som i hans øjne er helt fuldkommen, fejlfrie og syndfrie. Han ser disse mennesker igennem Jesus. Han har fjernet synden ved, at han dækker over det, sonet synden, og Gud ser dem ikke mere. Hvad er det, der gør den forskel mellem mennesker? Det er Jesus Kristus. Det er ham, der gør den forskel, at det er sådan. Det er helt utroligt, den forskel, hvad det betyder, at Jesus, han har sonet vores synd. Og derfor kan vi sige det, at alt er ordnet ved Jesus Kristus. Det er helt ufatteligt. Vi forstår det, men det står i Bibelen, og det må vi læse og tage til os og gribe om i tro. Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Al synd. Der er ingen ting, som af Jesu blod kan rense og fjerne. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, ja, det lyder i grunden så rigtigt. Men det med syndernes forladelse og tro på Jesus, det har det i grunden så svært med. Alle andre tænker måske, for mig er det rigtigt og i orden. Og så er tvivlen alligevel en hyppig gæst hos mig. Jeg ville så gerne have fat i det. Jeg ville så gerne have klarhed. Og jeg synes, det er blevet tåget og uklart for mig. Hvordan får jeg fat i det? Hvordan blev jeg afklaret? Det får du, når du har brug for Jesus. Når du ser din egen situation, og du kan undvære Jesus. Alt er håbløst uden Jesus. Han er din eneste mulighed. Hvis du er kommet til den erkendelse, at Jesus, det er vejen for mig. Det er den eneste, der kan frelse og redde mig ud af min situation. Der har du modtaget ham, og der er du troen og på vej til det evige liv. Når vi kommer til den erkendelse, så har jeg brug for Jesus. Jeg kan være ham foruden. Det er ham, der løser mit problem. Og derfor bliver jeg sådan afhængig af ham. Så har vi den frelsende tro, og så er vi på vej mod himlen. Så vandrer vi i det lys, som Johannes han taler om. Det, som er med til at vise vej. Det, som er med til at afsløre også de dunkle ting, mørket og det onde. Det, som også fører os ind i en åndelig kamp imod synden og det, som ødelægger. Men sætningen... En kristen synder ikke, har Paulus, har Johannes stadigvæk holdt fast i. Og jeg tror, vi kan sige det lidt med et tillægsord. En kristen gør ikke vedvarende synd. En kristen kan til stadighed leve i synd, fastholde, værne og frede synden. Det får katastrofale konsekvenser for os. Vi kan falde i synd, vi kan blive fristet i synd, og vi må ind i et opgør. Men det at få lov til at vende sig til Jesus og modtage syndernes forladelse for ham, det betyder en helt ny retning og et helt nyt mål, et helt nyt indhold for vores liv. Og så vil han vejlede os gennem sit ord og vise os vejen, og så hvordan vi skal færdes sammen med hinanden og formane os. Elske hinanden, stod det i vores tekst. Jeg tror, de fleste vil synes, det er et godt ord. Det har vi brug for at opfordre hinanden. Kærlighed til hinanden. Han skriver det også med stor kærlighed, Johannes. Mine kære, lad os elske hinanden. En kærlig formaning, sagt i stor omsorg og kærlighed. Lad os elske hinanden. Vær trofast imod hinanden. Holde af hinanden. Agte hinanden højt. Omgås hinanden i ord og handling, der er bygget på respekt. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene, siger han i kapitel 3, vers 14. Det var det første kendetegn på de kristne. Se, hvor de elsker hinanden. Jo, det er, når vi har erfaret det, at vi har den samme far og den samme herre og den samme skaber. Vi har fået lov til at modtage nåde og tilgivelse fra ham. Det har været så skelsættende, og det har brydt nye grænser, og kærligheden, den fik plads og brød frem. Se, hvor de elsker hinanden. Ja, sådan blev det sagt om de første kristne. Men hvad så i dag? Så kan vi godt tænke, på vegne forsamlinger. Til tider kan det være så småt med det, som vi erfarer med at elske hinanden. Og indimellem kan det udfolde sig det, som næsten er det modsatte af at elske hinanden, også blandt troens folk. Vi kan have så gode forventninger til det kristne fællesskab, og vi synes også, at vi har det med en vis ret. Jeg tror også, at forventninger de er stigende. De bliver i hvert fald mere udtalt forventninger til det kristne fællesskab. Forventninger vort åndelige og socialt fællesskab for alle alles grupper. Forventning om åbenhed og ærlighed. Forventning om, at vi snakker godt sammen. Forventning om omsorg for hinanden. Forventningen om bønnefællesskab. Og så kan vi spørge, jamen, hvordan får det til? Det kommer jo ud af den blå luft. Det kommer jo heller bare ved at snakke om det. Selvom jeg tror, det kan godt være nogle forbedringer iblandt os ved at få talt sammen om det. Men at elske brødre og søstre, det har en forudsætning, og det er kærlighed. Kærlighed, det er noget fantastisk ubeskriveligt. En dyb følelse er noget, man holder af, og samtidig vanskelig at forstå. Snart modtage og snart give. Vi kan tænke på, hvilken kræfter det er i kærlighed. Hvor det kan være svært at holde styr på vores handlinger. Tænk på unge nyforelsket, hvordan det påvirker hele deres handling og deres adfærd. Kærlighed, det er noget, vi kommer til at råde over. Det er heller ikke noget, vi kan købe os til, og det er vanskeligt at forstå. Men vi kan erfare kærlighed. vi kan få kendskab til kærlighed. Det står jo her, Gud er kærlighed. Så præcis er det defineret her hos Johannes. Gud er kærlighed. Her er det indkredset og sagt helt præcis. Det er Gud, det er kærlighed. Det er sandt. Det står i Bibelen. Og det gælder stadigvæk. Men i visse situationer kan det opleves utroligt provokerende. Og ofte bliver det mødt med stor tvivl og mistro. Når der opstår katastrofer, og menneskelivet bliver prøvet, igen forskellige ting, vi kan bare tænke på krig og flygtning osv., så kommer spørgsmålet, hvor er den kærlige Gud? Vi mennesker, vi skal have møde meget modgang og smerte, før spørgsmålet kommer til os. Hvorfor rammes jeg og os så hårdt? Hvor er Guds kærlighed henne? Så kan det indimellem blive svært med det ord, Gud er kærlighed. Men det ændrer ved, at det er en bibelsk sandhed, og det gælder også i dag. Paul Hoffmann, han har sagt det sådan, al kærlighed i verden er gniste fra Guds kærlighedsbål. Dermed understreger han, at den egentlige kilde, det er Gud. Alt det kærlighed imellem os mennesker. Og understreger teksten vel også, at det er vel ingen kærlighed uden Gud. Derfor kendskab til kærlighed, den fås ved kendskab til Gud. Kærlighed mellem mand og kvinde, det har sit udspring i Gud. Fred og forsonlighed mellem menneske, det har sit udspring i Gud. Når Matthæus siger, elsk jeres fjender. At kristen fællesskab har sit udspring i Gud. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og det modsatte, når kærligheden den bliver sat udenfor til side og vendt ryggen, så bliver kærligheden kold, ufred, had og uforsonlighed. Det vokser. Når vi elsker og viser kærlighed, så har vi med Gud at gøre. Det står sådan, enhver, som elsker, er født af Gud, læste vi. Jo, for Gud er den egentlige kilde. Jeg har fået min synd tilgivet, jeg er barn hos ham. Men hvad så er kærligheden? Den har dårlige vilkår, og alt andet det trives blandt troens folk i dag. Hvad gør vi så? Jeg vil sige det sådan, kærligheden den får ny næring, når vi tager imod Guds barmhjertighed og tilgivelse. Når vi møder Guds barmhjertighed og tilgivelse, så giver det ny næring til kærligheden iblandt os. Vi kan tænke på det eksempel fra Lukas kapitel 7 om sønderinden i farisæerens hus, hvor Jesus han siger til hende, dine mange sønder er tilgivet. Og så kan vi tænke på, hvordan det smeltede hendes hjerte. Kærligheden den fik plads hos hende, og den udviklede sig. Kærligheden blev synlig. Det førte til handling, og hendes opførsel var præget af kærligheden. Der er ingen tvivl om, at omgivelsen de har undret sig over denne kvinde, sådan som hun opførte sig. Hende, som alle kendte fra byen, for det syndige liv. Og nu var hun sammen med Jesus. Hun delte bord sammen med ham, den fuldkomne, den hellige, fælles med den ufuldkomne og den vanhellige. Og så gav han hende alt til hende, der intet havde. Han gav hende livet, det som hun havde mistet. De to, de byttede plads. Hun fik den fuldkomne, den helliges plads, og han tog hendes plads, den ufuldkomne og den vanhelliges plads. Det ufattelige skete. Hun mødte en kærlighed, der handlede ud over alle grænser. En kærlighed, der ofrede og gav ud over alle grænser. En kærlighed, der var villig til at dø for at give til en, som trænger. Og det var kun ord og gode hensigter. Nej, det skete, at han døde for hende, Jesus, for at sone hendes synd. Det kostede Jesus livet at frelse synderinden og dig og mig. Det var en kærlighed, der handlede. Derpå kender vi kærligheden, at han har sat livet til for os. Sådan er hans kærlighed. Den ofrede alt, det kostede ham livet, for at frelse os. Da hun erfarede det, der skete det noget. Omgivelsen har undret sig. Det står, at hun vægede Jesu fødder med hendes hår. Hun vægede Jesu fødder med hendes tårer og tørrede dem med hendes lange hår. Og længe kyssede hun hans fødder og salvede dem med olie. En handling og en gerning, som er synlig for alle, som vælger det frem af kærlighed. Og hvad har de andre tænkt? Det var så gennemgribende, at det ikke kunne skjules og holdes inde, netop fordi, at hun har modtaget barmhjertighed og tilgivelse. Dine mange synder er tilgivet. Hvordan får det omsat i handling i dag? Hvordan får jeg hjælp til at elske min næste? Hvordan holder kærligheden i livet og det fremme det i mit ægteskab? Hvordan fremmer kærligheden indbyrdes her i jeres forsamling, i jeres kreds? Hvordan får et åbent og fortroligt fællesskab? Hvordan får indfriet nogle af de forventninger, det er til det kristne fællesskab. Forventninger fra unge om lidt forandring og forventning fra ældre om at bevare det, vi kender. Så er det sådan, at vi ved godt, at det bliver aldrig fuldkommen her på denne jord i hjem og menighed. Alligevel er det hjælp at få mødet med Guds kærlighed. Det flytter. Det skaber nyt, sådan som det gjorde for synderinden. Guds kærlighed er ganske konkret og kendt. Vi læste det sådan derved, at Guds kærlighed blev åbenbart iblandt os, at han har sendt sin søn til verden. Det er sket, og det er åbenbart. Guds kærlighed. Gud har handlet, og han har sendt sin søn til verden for at frelse. Kærligheden til det kristne fællesskab, det får ny næring herfra. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Det var ham, det handlede for at frelse dig og mig i kærlighed. Når vi møder den kærlighed, så må vi takke for denne kærlighed. Og det er så stort at få lov til at være genstand for den kærlighed, at han blev min forsoner. Og jeg får lov til at være med i det kristne fællesskab og elske det fællesskab. Det kristne fællesskab, det består af syndere, som har fået dem tilgivet. Det fællesskab, det er en gave til dig og mig. Hvis vi hele tiden har vores opmærksomhed rettet mod tanker og idéer og forventninger, så bliver vi let skuffet. Derfor, lad os se på ham, som er al kærlighedens kilde og ophav. For den side, der bliver vi aldrig skuffet. Se på ham. Den udholdende kærlighed, den handlende kærlighed. Så får jeg lov til at være med i det fællesskab. Jeg får del i det evige liv. Jeg får lov til at være med i det kristne fællesskab. Vel, det er skrøbeligt, men samtidig er det et herligt og fantastisk fællesskab. Fordi jeg er fri og får tilgivet min synd. Vi sang det sådan, ren og retfærdig, himmelen værdig, er jeg i verdens frelse er nu. Ordet forkynder, at mine synder kommer ham aldrig mere i hu. Og jeg er frelst og særlig, fordi synden har gjort mig virkelig fri. Helt fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Det er ufatteligt. Jeg er meget tilgivet som syndinden. Og derfor holder jeg meget af det kristne fællesskab. Den, der er meget tilgivet, elsker meget. Mine kære, når Gud elsker os således, skylder vi også at elske hinanden. Amen. Så takker vi dig, himmelske far, fordi at du har handlet i kærlighed og sendt din søn for at frelse og for at sone vores synder. Tak her, fordi at vi kommer ind i et fællesskab sammen med dig, som dine børn og arvinger sammen med dig, her Jesus. Vi fatter og forstår det, men vi møder det i dit ord. Vi beder om, at vi må tage imod det i tro igen og igen, når vi møder det. Tak her, fordi at du etablerer dette fællesskab, også blandt os her og nu. Amen.